Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Dirty Electricity, Electrification and the Diseases of Civilization ialah buku bukan fiksyen kesihatan awam oleh Dr. Samuel Milam, seorang doktor dan ahli epidemiologi yang pernah meneliti risiko pekerjaan berkaitan medan elektromagnet. Diterbitkan dalam edisi ini pada tahun 2012. Buku ringkas ini menghimpunkan hujah Milham bahawa peningkatan penyakit kronik pada abad ke-20 berkait rapat dengan penyebaran bekalan elektrik, istilah dirty electricity, atau elektrik kotor, digunakan untuk merujuk kepada gangguan dan lonjakan voltan berfrekuensi tinggi pada pendawaian elektrik, yang juga boleh disebut gangguan elektromagnet. Milham membandingkan rekod kematian dan corak elektrifikasi, khususnya perbezaan antara kawasan bandar dan luar bandar di Amerika Syarikat pada awal abad ke-20. Tujuan buku ini ialah mencabar penjelasan lazim yang menumpukan gaya hidup semata-mata. Namun, pembaca perlu membezakan antara hipotesis dan bukti sebab akibat yang kukuh. Kerana dakwaan bahawa elektrik menyebabkan kebanyakan penyakit kronik tidak diterima sebagai kesimpulan saintifik arus perdana, saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, elektrifikasi sebagai penjelasan alternatif bagi penyakit moden. Teras buku ini ialah cadangan Milham bahawa elektrifikasi bukan sekadar lambang kemodenan, tetapi kemungkinan faktor persekitaran yang menyumbang kepada penyakit yang sering digelar penyakit peradaban. Beliau masukkan kanser, penyakit kardiovaskular, diabetes dan bunuh diri dalam kelompok ini. Pendekatannya berbeza daripada naratif kesihatan yang lebih biasa, iaitu pemakanan. Merokok, kurang aktiviti fizikal, jangkitan, tekanan dan ketidaksamaan sosial sebagai punca utama. Milham berhujah bahawa kemunculan bekalan elektrik secara meluas berlaku seiring dengan perubahan kadar kematian bagi beberapa penyakit tersebut. Bagi beliau, persamaan masa ini wajar disiasat, bukan diketepikan sebagai kebetulan. Nilai intelektual buku ini terletak pada kesediaannya mempersoalkan andaian bahawa kemajuan teknologi sentiasa neutral terhadap kesihatan dalam konteks Malaysia. Persoalan seumpama ini boleh mengingatkan pembaca bahawa perubahan persekitaran bandar, penggunaan peranti dan corak tenaga perlu dinilai bersama kesan sosial serta kesihatan. Walau begitu, korelasi sejarah tidak dengan sendirinya membuktikan punca. Kawasan yang menerima elektrik lebih awal juga lazimnya lebih bandar, mempunyai pekerjaan industri, pencemaran, akses diagnosis yang berbeza dan perubahan gaya hidup yang besar. Faktor-faktor ini boleh mempengaruhi kadar penyakit. Jadi, buku ini paling berguna apabila dibaca sebagai hujah epidemiologi yang mencabar, bukannya sebagai keputusan muktamad bahawa elektrifikasi sahaja menerangkan penyakit moden. Kedua, maksud elektrik kotor dan mengapa pendawaian menjadi fokus. Milham menggunakan istilah elektrik kotor untuk menerangkan transient voltan frekuensi tinggi yang bergerak pada sistem pendawaian. Dalam bahasa teknikal, beliau mengaitkannya dengan gangguan elektromagnet atau EMI. Ini berbeza daripada bekalan elektrik biasa yang direka untuk dihantar pada frekuensi kuasa standard, menurut rangka buku ini. Pelbagai peralatan moden dan sistem elektronik boleh menghasilkan gangguan pada talian, lalu menjadikan pendawaian bangunan satu laluan pendedahan yang berpotensi. Fokusnya bukan hanya pada telefon bimbit atau menara telekomunikasi, tetapi juga pada infrastruktur elektrik di rumah, tempat kerja dan bandar. Penekanan ini membuatkan buku Milham berbeza daripada perbincangan umum tentang radiasi, yang sering hanya menumpukan wifi, telefon atau talian voltan tinggi. Beliau cuba mengalihkan perhatian kepada kualiti elektrik dalam grid dan peralatan dalaman. Namun, istilah elektrik kotor sendiri bersifat popular dan boleh menyebabkan kekeliruan jika tidak dipisahkan daripada ukuran kejuruteraan sebenar seperti voltan, frekuensi, spektrum gangguan dan kekuatan medan. Kehadiran EMI pada pendawaian tidak secara automatik menunjukkan bahaya klinikal. Untuk membuktikan risiko kesihatan, perlu ada ukuran pendedahan yang boleh diulang, mekanisme yang munasabah dan kajian manusia yang mengawal faktor lain. Buku ini berguna kerana menerangkan istilah tersebut dalam konteks kesihatan. Tetapi, pembaca perlu menilai dakwaannya dengan standard bukti yang sama seperti dakwaan alam sekitar lain. Ketiga, perbandingan bandar dan luar bandar dalam rekod kematian sejarah. Salah satu asas hujah Milham ialah penggunaan rekod kematian kerajaan dan data tahap bekalan elektrik pada awal abad ke-20. Beliau meneliti tempoh apabila elektrifikasi kediaman berkembang secara tidak sekata di Amerika Syarikat. Kawasan bandar secara umum menerima perkhidmatan elektrik lebih awal, manakala sebahagian kawasan luar bandar masih kurang mendapat liputan. Perbezaan ini, menurut Milham, membolehkan perbandingan kadar kematian antara populasi yang lebih dan kurang terelektrifikasi. Beliau melihat hubungan antara kadar elektrifikasi dengan kematian akibat penyakit kardiovaskular, penyakit malignan, diabetes dan bunuh diri. Reka bentuk sebegini penting dalam epidemiologi sejarah kerana ia menggunakan perubahan masyarakat yang benar-benar berlaku, bukan eksperimen makmal. Ia juga boleh menghasilkan hipotesis yang patut diuji dengan lebih lanjut. Tetapi kekuatannya terhad. Kajian peringkat kawasan tidak dapat menentukan sama ada individu yang meninggal itu menerima pendedahan tertentu, berapa besar pendedahan tersebut. Atau sama ada punca lain lebih menentukan. Bandar pada era itu berbeza daripada luar bandar dalam banyak perkara, termasuk pekerjaan, asap industri, pendapatan, diet, kemudahan rawatan, pencatatan kematian dan kepadatan penduduk. Ini dipanggil pengeliruan atau confounding. Oleh itu, data yang dibentangkan Milham boleh dianggap sebagai isyarat korelasi yang mencetuskan persoalan, tetapi bukan pengesahan sebab akibat. Pembaca yang teliti akan menghargai usaha beliau menggunakan data sejarah sambil menyedari batasan kaedah tersebut. Keempat, dakwaan kesan biologi, mitokondria dan kanser khusus frekuensi, buku ini tidak berhenti pada hubungan statistik. Milham juga mengemukakan idea bahawa gangguan elektromagnet adalah aktif secara biologi, termasuk kemungkinan kesannya terhadap fungsi mitokondria. Mitokondria ialah struktur dalam sel yang berperanan besar dalam penghasilan tenaga dan banyak proses selular dengan menghubungkan pendedahan elektrik kepada mitokondria. Beliau cuba memberikan mekanisme yang dapat menerangkan mengapa kesan jika wujud mungkin melibatkan pelbagai penyakit kronik. Beliau turut membincangkan kemungkinan bahawa frekuensi tertentu dikaitkan dengan kanser tertentu dan menonjolkan kanser payudara lelaki sebagai penanda amaran pendedahan gangguan elektromagnet. Bahagian ini menunjukkan cita-cita buku untuk menyatukan epidemiologi dengan biologi. Namun, di sinilah pembaca perlu paling berhati-hati. Fakta bahawa proses selular menggunakan isyarat elektrik tidak membuktikan bahawa pendedahan persekitaran pada tahap tertentu merosakkan proses itu atau menyebabkan penyakit. Mekanisme yang dicadangkan perlu disokong oleh hasil makmal yang konsisten, dos yang jelas dan kajian epidemiologi individu yang kukuh. Dakwaan kanser yang khusus mengikut frekuensi juga memerlukan pengesahan bebas yang tinggi kerana kanser mempunyai banyak punca dan tempoh perkembangan yang panjang. Kedudukan saintifik arus perdana tidak menerima elektrik kotor sebagai punca utama kebanyakan penyakit kronik. Bahagian ini lebih tepat dibaca sebagai hipotesis biologi Milham yang mendorong pertanyaan lanjut tetapi tidak patut menggantikan nasihat perubatan atau penilaian risiko berasaskan konsensus. Akhir sekali, amaran tentang teknologi tanpa wayar dan tuntutan tindakan berjaga-jaga. Milham meluaskan kebimbangannya daripada sistem elektrik tradisional kepada pertambahan sumber frekuensi radio. Buku ini menyebut telefon bimbit, menara, antena, Wi-Fi, WiMAX, internet jalur lebar melalui talian kuasa dan peralatan elektronik peribadi. Beliau memberi amaran bahawa gabungan sumber ini mungkin membawa kepada peningkatan penyakit dan kematian pada abad ke-21. Sebagaimana yang beliau kaitkan dengan elektrifikasi pada abad sebelumnya. Nada buku ini jelas bersifat amaran kesihatan awam. Ia mahu pembaca melihat kemudahan teknologi bukan hanya dari segi sambungan, produktiviti dan hiburan, tetapi juga dari sudut pendedahan persekitaran yang mungkin tidak disedari. Pada tahap praktikal, mesej berjaga-jaga boleh diterjemahkan secara sederhana, tanpa membuat kesimpulan keterlaluan. Contohnya, seseorang boleh mengurangkan penggunaan peranti yang tidak perlu mengikut panduan keselamatan pengeluar. Dan tidak bergantung pada produk perlindungan yang membuat janji kesihatan tanpa bukti yang boleh dipercayai dalam keluarga Malaysia. Langkah lebih kukuh untuk kesihatan masih termasuk tidur mencukupi, tidak merokok, pemakanan seimbang, aktiviti fizikal, pemeriksaan kesihatan dan rawatan berasaskan bukti. Buku ini tidak menyediakan asas yang cukup untuk menyalahkan Wi-Fi atau pendawaian rumah sebagai punca penyakit seseorang. Sumbangannya ialah sebagai seruan agar teknologi dinilai secara berterusan dengan penyelidikan bebas, ukuran pendedahan yang teliti dan dasar awam yang mengutamakan bukti. Bukan ketakutan. Kesimpulannya, DT Electricity paling sesuai untuk pembaca yang berminat dengan epidemiologi alam sekitar, sejarah kesihatan awam, kesan sosial teknologi dan perdebatan tentang medan elektromagnet. Ia juga boleh menarik perhatian profesional kesihatan atau pelajar yang mahu melihat contoh bagaimana data kematian sejarah digunakan untuk membina hipotesis luas. Manfaat utama buku ini bukan pada penyediaan jawapan perubatan yang pasti, tetapi pada dorongannya supaya pembaca bertanya bagaimana perubahan infrastruktur. Yang kelihatan biasa dan bermanfaat boleh dinilai dari sudut kesihatan jangka panjang. Apa yang membezakannya daripada banyak buku kesihatan popular ialah skop dakwaannya. Milham tidak hanya menumpukan satu alat seperti telefon bimbit, satu jenis radiasi atau satu penyakit. Sebaliknya, beliau mengemukakan elektrifikasi dan gangguan pada pendawaian sebagai penjelasan menyeluruh bagi pelbagai penyakit peradaban. Beliau juga menggabungkan pengalaman epidemiologi pekerjaan, rekod sejarah dan dakwaan mekanisme biologi. Gabungan ini menjadikan buku tersebut provokatif dan mudah diingati. Namun, sifat berani itu juga sebab buku ini perlu dibaca secara kritikal. Hujah yang mengaitkan elektrik kotor dengan kebanyakan kanser, diabetes atau penyakit jantung jauh melangkaui konsensus saintifik semasa. Pembaca tidak seharusnya menukar rawatan, membuat diagnosis sendiri atau membeli alat mitigasi berdasarkan buku ini sahaja. Kedudukan paling bermanfaat ialah membaca Milham sebagai pengarang yang mengemukakan hipotesis besar tentang teknologi dan kesihatan. Kemudian membandingkannya dengan ulasan saintifik bebas, bukti klinikal dan panduan kesihatan awam yang terkini. Jika anda ingin menyokong MD Samuel Milham, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.